Assalomu alaykum. Ismoil Ibrohimning Chorisdan tug'ilgan farzandi edi. Ismoil Ibrohim 86 yoshga kirganida tug'ilgan. Ismoilning onasi Hojar Misrlik bo'lib, Soroyning chorisi edi. Soroy bola ko'rmayotgani uchun chorisini eri Ibrohimga xotinlikka olib berib, undan bola ko'rmoqchi edi. Shunday bo'ldi ham. Ismoil Ibrohimning birinchi farzandi bo'lgani uchun uning choridan tug'ilganiga ham qaramay juda yaxshi ko'rardi. Xudo Ibrohimga Soroy orqali o'zi va'da qilgan zurriyotni berish arafasida Xudo unga shunday dedi. Xotining Sorayni endi Soroy deb chaqirma. Uning ismi Soro, ya'ni beka bo'lsin. Men uni barakali qilib, undan senga o'g'il ham beraman. Uni shunday barakali qilamanki, u yil xalqlarning onasi bo'ladi. Undan hatto xalqlarning podshohlari tug'iladilar dedi.
Ibrohim buni eshitib, yuz tuban yerga yiqildi. So'ng Ibrohim Xudoga, "Koshki Ismoil sening lutfu karaming ostida yashasa" dedi. Xudo Ibrohimga haqiqiy o'g'il, uzoq kutilgan va Xudo va'da qilgan o'g'il haqida gapirayotgan paytda ham Ibrohimning qalbi ikkiga bo'linib, Ismoil uchun Xudoga yolvardi. Bundan uning naqadar Ismoilni yaxshi ko'rganini bilishimiz mumkin. U cho'rining bolasi bo'lgani uchungina e'tiborsiz qolib ketmasin. U ham mening farzandim deb qayg'urdi. Xudo uni be'tibor qoldirmoqchi emas edi. Hali Ibrohim Ismoilning ismi Ismoil bo'lishini bilmasidan oldinoq, uning farzandi qanday bo'lishini tasavvuriga sig'dirmasidan oldinoq, Xudo farishtasini bekasidan qochib tentirab yurgan Hojarga ko'rsatib, Ismoilning avlodlarini buyuk qilishi haqida va'da bergandi.
Bu parchalardan Ismoil Xudoning ham Ibrohimning ham yuragida bo'lganini bilishimiz mumkin. Ammo Ismoilning tarbiyasida Ibrohimning ta'siridan ko'ra ko'proq onasi Hojarning ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Ismoil 14 yoshga kirganida Ibrohim o'g'illik bo'ldi. Nihoyat Ishoq o'sib, uni sutdan chiqarish kuni kelib qolganida Ismoil sho'xlik qildi. Kalom uning ishini aynan shunday deb yozadi. U qanday sho'xlik qilgan? Ishoqni ranjitganmi? Ustidan kulganmi? Bunisi ma'lum emas. Ammo Soro Ismoilning yomon qiliqlari Ishoqqa ham ta'sir ko'rsatishi mumkin deb eridan cho'ri bilan uning bolasi Ismoilni quvib yuborishini aytadi. Ibrohim xafa bo'ldi. Chunki Ismoil uning ham farzandi edi.
Otasi Ibrohim bo'lsa ham Ismoil onasining yo'lini tanladi. Xudoga ishonishni emas, o'z istagicha butlarga sig'inib yashashni ma'qul ko'rdi. Ibrohim ularni jo'natib yuborganidan keyin o'smir onasi bilan birga Misr chegarasi yaqinidagi bir cho'lda yashay boshladi. U ulg'ayib kamonkash bo'ldi. Onasi esa uni Misr yurtidan uyladi. Hojar Misrlik bo'lgani uchun ham hech qachon ularning odatini, e'tiqodini unutmagan. U o'z e'tiqodiga va odatlariga qattiq bog'langan ayol edi. Uning bu odati Ismoilning tarbiyasiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Otasi Ibrohimning yonida Xudo haqida bilib, eshitib yashagan bo'lsa ham onasining yo'lini tanladi. Ammo Xudo Ismoilni tashlab qo'ygani yo'q. Unga Ismoil deb bejizga ism qo'ymagan edi. Ismoil ismi Xudo eshitadi degan ma'noda edi. Xudo unga aynan shu ismni berdi. Bu bilan u qachon menga iltijo qilsa eshitaman demoqchi edi. Xudo bugun ham o'zgarmagan. Ismoilning farzandlari Xudoga nola qilsalar, Xudo ularga quloq tutadi. Ularga yordam beradi.